Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори?
Култура, като че ли е ключова дума на тази седмица? Има ли място за културата в българската политика и въобще каква е политиката ни по отношение на културата? Много въпроси бяха зададени тази седмица, но нещо, което освен избирането на Слави Бинев за председател на Комисията по култура в Народното събрание, паралелно върви една друга тема, а те и двете са еднакво свързани, еднакво важни, че Центъра за култура и дебат Червената къща може да затвори врати. Вече има и Фейсбук група, която се създаде, за да подкрепи това, което се случва в Червената къща. С хора, които са случвали неща там, в едно такова независимо пространство, и то от много години, ще говорим за това сега. Има ли смисъл от такъв център за култура и дебат като Червената къща и защо заради найема тези хора, които работят вътре и случват някакви неща, могат вече да не го правят? Има ли друго такова място? Има ли алтернатива и как ще се отрази въобще това на българската култура? Райна Гаврилова. Здравей, Райна. Добре дошла. И включваме по телефон Асен Асенов. Това са Райна Гаврилова, културолог, и Асен Асенов, културен менеджер, така да го представим, който сега е в Пловдив, затова е по телефон. Първо да чуем Асен. Има ли място такова нещо като Червената къща? Важна ли е и защо е важна?
Здравейте! Това е по-скоро риторичен въпрос. Това е все едно да задаваме въпроса за това дали има място независимата културна сцена в България. И за съжаление, ако съдим по действията на политиците, може би техният отговор е отрицателен. Само че това, което аз мога да кажа, следейки сцената през последните 25 години, е, че всъщност именно независимата културна сцена е тази, която много често представя българската държава по света. Независимата културна сцена е тази, която много често произвежда конвертируем културен продукт. И ако говорим за Червената къща конкретно, тук може би трябва да споменем, че именно в Червената къща се роди и освети един много голям български талант, който е със сигурност най-успешният българин в света на перформативните изкуства в момента. Това е Иво Димчев. Ако видите неговата програма през последните няколко години, ще видите, че на практика няма място по света, няма важен фестивал, няма важна сцена, в която той да не е бил канен. Що се отнася за Червената къща, искам също да напомня, че това беше една сграда в изключително лоша кондиция. Беше една от многото къщи на художници, които са заключени, събират прах, никой никога не ги посещава. Между другото, такива има още няколко в София. И също с усилията на частната инициатива в лицето на фондация Галивър, тази къща беше ремонтирана и в нея бяха вложени огромни количества средства, които бяха привлечени от чужди фондации. Така че това, което се случва с Червената къща, е по-скоро един много добър пример за това как трябва да се случват нещата в България. И за съжаление, това, което разбрах напоследък, е, че наймът, който трябва да плаща тази културна институция на Министерството на културата, забележете, вместо да е обратното, вместо Министерството да подкрепя тази културна институция заради всичкото, което тя прави, Червената къща плаща годишен найм от 100 000 лева. И една интересна статистика, същата тази Червена къща е получила от същото това Министерство на културата за период от 2001 до 2004 2014 година 20 000 лева, а е платила на Министерство на културата само за две години, от 2013 до днес, 160 000 лева. Аз не съм чувал за друго такова безумие по света. Познавам много подобни проекти в Европа и ако трябва да дам конкретни примери, има един театър за съвременен танц в Прага, който се казва Понец Прага, който е предоставен на подобна културна организация от чешката държава с наем от 1 евро на месец. Очевидно, че това е символичен наем и че по този начин държавата подкрепя една независима културна институция, която може да създава културен продукт не по-зле, отколкото държавните културни.
Добре, Асене, чухме те. Остани, ако искаш още малко на линия, нека да чуем Райна Гаврилова. На фона на българската наистина културна така мегапроекти. Ние правим мегапроекти. То Лувър, музей на социалистическо изкуство. Една малка, но любима на всички червена къща е възможно да се разруши заради пари, заради наем, който тя дължи.
Ами, знаете ли, аз ще отговоря по друг начин, защото аргументите, които хвърчат из публичното пространство, на институции, на гилдии и на хората, които защитават, са по-скоро свързани с даже по-широки проблеми. Защото една от често срещаните критики е ми, културата е частен проблем, който иска култура да си я финансира, нали, в някакъв линии. Това е една от гледните точки. Червената къща, когато започна, нейната амбиция беше да бъде наистина място, на което се случват различни неща, на което се срещат хора с различни позиции, и затова тя се нарича къща за култура и дебати. Алтернативно изкуство, но и алтернативни гледни точки. И в продължение на 10 години тя беше точно това. Мисля, че има немалко хора, които са влизали там по един или два пъти, които са присъствали на моменти, в който несъвместими опоненти в областта на идеи, в областта на проекти, в гледни точки са се срещали и са си казвали някакви неща в нормален човешки разговор. А мисля, че трябва всички да си признаем, че един от най-големите дефицити на нашето общество, това е, че ние години вече въргаляме термини като обществено пространство, като публично пространство, като обществени дебати и така нататък, които най-често са монолози,
да,
или режисирани постановки за представяне на идеи. Червената къща представи това, тя затова беше частна инициатива, за да създаде едно независимо пространство, в който цивилизовано изказаната гледна точка може да получи цивилизован отговор, без да влезе с юмруци. И в някакъв смисъл аз възприемам опита да бъде унищожена червената къща именно като посегателство, именно срещу такова пространство.
Мен пък много ме притеснява, че така наречените интелектуалци, не е хубава тази дума, знам, че не бива да я използваме, но най-общо отново се разделиха сега около червената къща. Чета в интернет статии, коментари в Фейсбук на интелектуалци за огромното финансиране, което получава Червената къща от Фондация Америка за България, да кажем, от неправителствени организации, и този рев за липса на пари сега абсолютно не го подкрепят и не е реалистична. Отново са разделени.
Ами, вижте, първо искам да кажа, че разделението на интелектуалците е нормалната ситуация. Въпросът е, че докато свикнем с това, ще мине известно време, след като 45 години външно всички бяхме единомишленици, а вътрешно хората изпадаха в така наречената вътрешна емиграция, вътрешна изолация. Дойде време да се срещнем и да си говорим и да си кажем нещата. Въпросът е, че именно дебатирането с интелекти, с аргументи, а не с обиди, подхвърляния, инсинуации, е нещо, което трябва да се научи.
Нина, така, че, аз не чувам те, да.
Включа по тази тема.
Чувам те.
Парите, тъй като съм малко скандализиран даже от вашия въпрос, и ще обясня защо.
Това са фактите, да не се скандализирам.
Не, сега ще чуем какви са фактите. Защото това, което пише във Фейсбук, не са фактите. Фактите са следните. За времето от своето съществуване, Червената къща е привлякла до момента 5 милиона и 500 хиляди лева за българската култура. 99% от тях са финансиране, което е привлечено от чуждестранни фондации. Под 1% са българските публични средства, които са употребени от Червената къща. Такива културни оператори трябва да бъдат давани за пример, защото много често, ако изключим на страна Американската фондация, на практика всички останали донори, при тях кандидатстваш на общо основание с всички културни оператори от Европа и много често от целия свят. И за да спечелиш техните пари, означава, че ти си има много силен и много добър проект. Така че вместо да сипеме обвинения за това колко пари били изхарчили Червената къща, нека да кажем поздравление за Червената къща, за това, че за всичките тези години успяха да привлекат за българската култура 5 милиона и 500 хиляди лева. Защото такива организации в България няма много. Те се броят на пръста на едната ни ръка.
Нека да продължим с фактите. От 2004 година, когато Червената къща отваря врати, до днес 350 спектакъла са поставени там, 220 изложби, 570 дебата са проведени, 330 публични лекции, 130 представяния на книги и литературни дискусии, 700 филмови прожекции, 75 човека са работили с над 900 деца, забележете, в риск. Създадена е и университетска образователна програма, обучени са 178 студенти. Как да спасим Червената къща, госпожо Гаврилова?
Така, когато говорим за тези цифри, ако позволите, една много кратка реплика. Вие споменахте, че 500 000 души са посетили Червената къща за времето на нейното съществуване. Моля ви, попитайте господин Рашидов, колко точно хора са посетили до момента двата му музея, които той откри. Музея на социалистическото изкуство и така наречения музей за съвременно изкуство, който е абсолютно празна сграда, в която няма никаква концепция, нито за изложби, нито за нито има кураторска концепция, нито има бюджет и така нататък.
За как това? Да спасим Червената
къща? И това са огромни инвестиции, които са направени от българската държава.
Благодаря ти, Асена. Нека да чуем госпожа Гаврилова.
Значи, за това си исках да кажа, да престанем да мислим и да се опитаме да обединяваме всички интелектуалци в една единна подкрепа. Това няма да стане. Винаги ще има хора, които са недоволни поради най-различни причини, дори няма да ги коментирам.
Ще има такива, които искат Лувър, такива, които искат Червената къща.
Значи, от тук нататък, действително, адресата на въпросите и на нашия разговор е Министерство на културата по няколко линии. Първо, каква е политиката му към къщите на заслужили дейци на българската култура? Просто не ми се влиза в тази тема. Не ми се влиза в тази тема, защото има още поне 15 музея на писатели, художници, които буквално се сриват в момента и в тях нищо не се случва. Това е един от малкото познати ми, в които има и някакъв живот. Значи, това е първото видимо отсъствие. Второто, подкрепата на алтернативни публични пространства, в които да се провежда алтернативни културни инициативи или дебати, има ли отношение Министерството на културата към тях? Моля един прост отговор на този въпрос. Искат ли да подкрепят алтернативни изкуства и около това да започне дебата? Тоест, в някакъв смисъл, това, което липсва тук е именно тази чисто институционална бюрократична прехвърляне на топката и битки с аргументи. Ами, бюджетите са малки, ние сме в пазарна икономика, ние сме в пазарна икономика, всеки трябва да плаща и така нататък. Чакайте сега.
Вижте, ако позволите да се включа в
темата, и вървим към финал.
Само едно изречение. Проблемът на управлението на българската култура не е липсата на пари. Проблемът е лошото управление на тези пари.
Госпожо Гаврилова, липсата на пари ли е проблема наистина? Лоша година, финансова криза, малко пари за култура.
Вижте сега, без пари няма да стане.
Е, няма.
Така че това е едното важно нещо. Но второто важно нещо е действително Министерство на културата, което владее огромен ресурс на българската култура, материален ресурс. Сгради, театри, читалища и така нататък. И лошо се справя с тях. И когато вижда едно от тези неща, което е взето от граждански субекти и са го превърнали в нещо, което няма студент, интелектуалец и какъвто и да е друг човек, който малко от малко се интересува от култура да не е чул за него, в момента решават да приложат към него цялата строгост на нуждата от самоиздръжка. Значи това поражда у всички нас някакви подозрения. Защо за Бога? Аз знам още 10 апартамента на наши писатели, които се... Защо не ги обявят тях на концесия? Може би могат да се превърнат в хотелчета или в бардаци. Защо нещо разработено, в което е инвестирано, изведнъж настъпва едно разтърчаване, за да видим дали то не трябва да се да се управлява по стопански начин. Значи, вижте, действително, тъй като виждам, че разговорът трябва да отива към край, мисля, че Министерство на културата трябва да даде отговор на един въпрос в момента. Има ли желание да намери решение за Червената къща? или възнамерява с различни институционални хватки, криене зад закони, дълги протоколи и решения на съвети да се опита да я ликвидира. Така че въпросът е много прост.
Призовавам към спасяване на Червената къща и на всичко това, което наистина се случва вътре. Очакваме пресконференция на Червената къща и очакваме реакция на Министерството на културата. Наистина, нека да призовем за разум. Разум трябва да има в тази ситуация. Благодаря на Асен Асенов и на Райна Гаврилова.